Voi vorbim despre faptele apostolilor și vorbim despre faptele apostolilor, suntem la începutul acestora, capitolul 15, la începutul capitolului 15, suntem la jumătatea faptelor apostolilor, dar suntem la începutul capitolului 15 și o să vorbim despre primul verset din capitolul 15, chiar dacă pare puțin așa, ce să vorbim despre un singur verset. Dar o să vi-l citești și o să vedeți după aceea despre ce. Și unii, coborându-se din Iudeia, învățau pe frați că dacă nu vă tăiați împrejur după rânduiala lui Moise, nu puteți să vă mântuiți. Capitolul 15, versetul 1. Și nu o să vorbim în principiu despre tăierea împrejur. Am mai vorbit, nu despre asta. Ci despre un fapt foarte interesant și o să vedeți că aveți foarte multe legături în viața voastră și oameni în jur care fac aceste lucruri despre care o să vorbim. Adică, Pavel și Barnaba s-au dus nu de capul lor, nu? Când au plecat ei să propovăduiască. Biserica din Antiohia s-au rugat, au postit, Duhul Sfânt a vorbit și a ales pe Barnaba și Pavel. Osebiți-mi pe Pavel și pe Barnaba. Le-a vorbit Duhul Sfânt. Puneți-i deoparte pe Pavel și Barnaba și trimiteți-i la neamul să propovăduiască. Deci, nu era, biserica s-a rugat, s-au stăduit, după aceea Dumnezeu a ales pe Pavel și Barnaba, ei și-au pus mâinile peste ei, s-au rugat și au trimis cu ascultare, cum a voi, vreau să mergeți acolo, că așa, a trimis Dumnezeu. Și cam așa s-a întâmplat și cu apostolii, cum Mântuitorul a zis, și mergând, învățați toate neamurile și după aceea, dar nu plecați din Ierusalim până când nu va veni peste voi dar de sus, adică Duhul Sfânt. Deci stați în Ierusalim până când va. Și după ce a venit Duhul Sfânt, ei au înțeles fiecare și au tras la sorți și au primit de la Dumnezeu dar fiecare, în ce parte a lumii să meargă. Și deci totul era cu ascultare, așa, nu? S-au plecat ei așa, hai să mergem să propovăduim. Știți cum era în perioada anilor 90, erau în plină forță și sectele atunci, și ortodoxia era și toate religiile atunci încercau să-și revină după nebunia comunismului în anii 90, dar și sectele erau într-o sectele. Bisericuțele acestea protestante erau și ele într-o fervoare de a strânge cât mai mulți oameni și se distrau cei din București, din Ascult București, că unul dintre ei i-a auzit pe doi dintre aceștia care mergeau pe drum îmbrăcați la costum, știți cum umblă ei, îmbrăcați la costum, cu etichete, cu nu știu ce pe aici și cu cărți în mână și au văzut pe tânărul acesta din Ascult și a zis, uite ce băiat frumos, hai să-l evanghelizăm. Adică, oamenii cu asta se ocupau, mergeau repede să evanghelizeze pe toate ce pe oricine. Nu-i trimesc nimeni. Ei singuri mergeau așa de capul lor, că nu-i trimesc Dumnezeu. Deci n-au avut sfat de la Dumnezeu, n-au avut sfat de la biserica adevărată. Au avut sfat așa de la capul lor. Că să-l evanghelizăm, că ce bine, uite pe aia frumos, vine și-l cu noi, umblăm, mergem, nu știu ce. Ei, cam așa au plecat și aceștia, că auziți, și unii, oarecare, deci nu că erau trimiși de la apostoli. Nu că hotărâse biserica din Ierusalim să meargă acești farisei convertiți și să propovăduiască pretutindeni. Și ce să propovăduiască? Să propovăduiască, eu știu, dacă ar fi trimis biserica să zică merge și propovăduiți tăierea împrejur între creștini. Nu, ei de capul lor au zis ei, băi, creștinii ăștia care sunt între neamuri, uite ăștia nu stăiați împrejur, nu sunt așa. Hai să mergem să învățăm noi. Ei mergeau cu altă propovăduire, dar ne trimiși de nimeni. Și în coborându-se din Iudea, învățau pe toți frații, adică nu mergeau la păgâni, mergeau numai oamenii care deja erau convertiți, nu mergeau să facă propovăduire între oamenii care nu știau de Dumnezeu, ci mergeau la ăștia deja munciți, săpați, cum mai săpat tu grădina și vine cineva și îți face acolo schimb de altoiul și nu știu ce. Când păi se duc acolo, un câmp, unde nu a făcut nimeni nimic și să facă acolo dacă vrea. Dar nu să vină la ăștia deja munciți. Așa, ăștia au venit și cu formule de acestea tari. Dacă nu se va tăia împrejur cineva, după rânduiala lui Moise, nu se va mântui. Adică chestii foarte dure. De exemplu, din toate cuvintele Sfinților Apostoli în propovăduire și sunt har Domnului predice ale Sfântului Ioan, ale Sfântului Pavel și ale Sfântului Petru și până la urmă epistolului Pavel și al lui Petru și al lui Ioan. nu sunt asemenea cuvinte dure. E, nu veți face, aia în fundul iadului merge. Nu vă mântuiți dacă... Adică, acești oameni nu foloseau cuvinte de tipul acesta. În primul rând, ei vorbeau despre Dumnezeu pe care îl cunoscuseră și care era fermecător, era atractiv, era cuceritor. Prin astea atrăgeau pe oameni. Nu că, în fundul iadului merge, dacă nu știu ce, groapa e deschisă și veți muri, dacă... Nu așa e o atracție pe oameni. Dar nici nu aveau dorință să-i atragă, ci să le... Ei erau ca niște scăpați dintr-o peșteră care găsiseră calea de ieșire și acum vreau să le spună și la el din peșteră. Măi, este acolo lumină, este soare, este... Voi nu știți, voi ați trăit în peșteră toată viața. Acolo sunt culori, sunt lacuri frumoase, păduri, nu sunt numai șopârle pe pereți ca aici. Adică este și altceva. Și aceștia încercau să spună adevărul pe care îl cunoscuseră despre Dumnezeu. Și nu mergeau numai să-i prindă cumva în cuvânt, să-i șmecherească, să-i... Și veneau să... Ca și cum ție-ți... Dacă tu, de exemplu, acum te duci afară și vezi un curcubeu, știți că curcubele, de fapt, dacă ar putea să fie complete, ar fi rotunde. Știți că ele ar fi rotunde. Numai pentru că, de obicei, sunt la marginea atmosferei spre pământ și atunci n-au cum să continue să fie rotunde, să numai o parte până întâlnesc pământul, după care ele nu pot continua să fie rotunde. Ei, dacă unul dintre voi ar vedea un curcubeu rotund, așa pe cer, se presupune că ar vedea acum afară. Păi nu cred că ar putea să țină numai pentru el. Lasă. Văd eu. Adică, te duci și zici. Măi, fraților, veniți să vedeți și aici dacă ar fi. Și tot nou. Părinte, mă iertați. Vreau să vă spun ceva. Este un curcubeu rotund. Oare nu-i venirea lui Hristos? Sau cine știe ce ar gândi omul acela? Dar oricum ar fi impresionat. Dacă ar vedea așa ceva pe cer. Ei, așa erau apostolii. Ei mergeau să spună, nu neapărat că erau trimiși. Și mergeau să spună că nici nu puteau altfel. Și zicea, cum zicea Pavel, că nici n-aș putea altfel, zicea. Că nici, nu poate altfel, nu putea să tacă. Nu putea să tacă după ce văzuse și trăise și trăise. Deci acești oameni care nu foloseau cuvinte mari, apostolii, foloseau cuvinte simple și mărturia lor, a vieții lor. Și a ceea ce se întâmplase, iar ăștia alți veneau dumne așa de siguri, pac, scurt, și nu veneau la păduni, ci veneau tot la creștini și le spun, dacă nu faceți aia, dacă nu țineți aia, nu vă mântuiți. Acest fel de a fi este foarte comun în veacul acesta, să știți, este foarte... Și este de tip sectar, chiar dacă e în ortodoxie, dar tot de tip sectar este, adică tipul ăsta de judecată, tip moralizator și de tip amenințare și de tip... nu-i în Duhul lui Dumnezeu. Vă scriam aici propovăduirea falsă greșită, propovăduirea cea bună a lui Hristos, a împărăției sale, se face cu un demn, cu ascultare, cu un demn lăuntric, cu ascultare de la biserică. Și adică, și eu, de exemplu, până să fiu preot, n-am prea îndrăznit să zic nimănui nimic. Nici despre convertirea mea, nici despre nimic. 15 ani am tăcut. Adică, eram eu pus să vorbesc cu oamenilor? Nu sunt eu pus. Cine sunt eu să dau sfat altuia? Nu m-am băgat. Înțelegeți? Așa, din când în când, printre prieteni, dacă mă întreba ceva, spuneam, eu cred că aș face așa. Dar mai mult, n-ai dreptul. Tu cine te-a pus pe tine? Adică, de unde e? Tu cine ești? Exact ca la dracul ăla care, când au mers unii creștini care au văzut ei ce minun făcea Pavel, ce minun făcea, nu știu ce. Și au auzit că ăștia scot demoni, că hai să mergem și noi să scoatem demoni. Și s-au dus și ei la un demonizat care au intrat în casă la așa, zice, numele lui Iisus Hristos, ieși, nu știu ce. Și l-a zis demonul din... Pe Hristos îl știu, și pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Și așa de tare l-au bătut pe ăla, demonul ăla, demonizat. Încât de-abia a scăpat cu viață de acolo, adică... A nu fi trimis cu ascultare, a nu fi trimis cu rânduială și cu acoperământul, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ascultarea este dulama ascultării, dulama smereniei, Domnule, nu ești tu de capul, de cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Cine te-a trimis pe tine? Întrebarea e, uitați-vă că Mântuitorul spune, eu nu vin la mine, nu fac după capul meu, eu fac ascultarea de Tatăl meu, ceea ce mi-a zis el să fac, aceea fac. Deci să știți că chestia asta e fundamentală, esența pământului și a cerului, adică nu. Nu e o vorbă așa, nu e numai o smerenie a lui Hristos. Acoperământul smereniei, acoperământul ascultării pe care Adam și Eva a pierdut-o în momentul când au făcut după capul lor și cu, după, de fapt, pe voia diavolului și n-a mai stat sub ascultarea lui Dumnezeu și sub acoperământul lui, acel acoperământ este esențial, de fapt. Aproape că, bine, dacă citiți viața monahală, în general, sfinții din monahism, mai ales Munte Ratus în ultimii 300-400 de ani, o să vedeți numai despre asta vorbindu-se și socotindu-se esențial, esențial. Nu știu ce faci, nu știu dacă fac cu ascultare. Atât auzi acolo. Auzi acolo chestia, fac cu ascultare. Restul, o să faci ce vrei. Mergând până la, în pustia Egiptului, că atât de mare era ascultarea și Dumnezeu se plia după ea, încât la un moment dat a glumit un părinte duhovnicesc cu ucenicului care era foarte credul, așa și simplu. Exact cum fratele meu mi-a spunea, tu știi, când trăia soția lui, zicea, tu știi, ea crede orice, ea ascultă orice. Mai, crede orice. Da, uite, vrei să-ți arăt, da. Și am intrat acolo și a zis că, uite, știi că a bătut Maria niște vânturi puternice aseară? Da. Ne veneam de afară. Știi că au căzut două blocuri din cauza vânturilor. Vai, căzut două blocuri. Și credea. Incredibil. Avea o simplitate, așa, o naivitate. Și după aia nu mai știu ce o spun niște aberații de astea și ea zice, da, spune, că tu zici așa, da, incredibil, ziceam, incredibil. Dar era o curăție în ascultarea asta, în smerenie asta, de a crede omul, de a crede pe celălalt, mai ales dacă e prieten, dacă se apropiat așa să-l crezi. Mi se părea și o putere incredibilă, părea o naivitate, era și o putere incredibilă. Așa era și la acest ucenic. Care asculta orice, nu contea, puteai să glumești cu el, că el făcea ascultare. Adică, și acel stareț a vrut să glumească cu el și a zis, era tot un șacal ăsta mare, un șacal de la Nicuzi din Muntele Atos. Asta era în Egipt. Muntele Atos sunt așa un fel de vulpoi, mai mari ca vulpii, vulpile și mai înalți și care sunt șacali. Nu e mare lucru, deși dacă te prind și aia vreo 50, te fac praf. Dar erau șacali mai mari și tot se plimba pe acolo, tot dădea târcoale, să fure, să iasă, nu știu ce. Și el a zis, prinde și tu șacalul ăla, nu sta degeaba. Și era periculos să ieși în calea unor asemenea, nu te mâncau ei, nu că prindeai tu. Și ăsta fugea după ea și zicea, stai să te prind ca așa la porunci, părintele. Fă ascultare, îi strica la ala. Și l-au prins și l-au dus cu nu știu ce lanț, cu ureaua lui. L-au pus, l-au dus și hai, și eu. Ăștia când au văzut toți, erau, pentru că puteau mânca pe 10 dintre ei, așa de calupii, mai mari calupii. Adică au zis, domnule, mare ascultare. Și starețul a zis, du-te, du-te. Și n-am mai glumit cu el. Dar vă spuneam asta ca să vedeți ce importanță se dea acestei ascultări, mai ales monahism. Acoperământului acestei ascultări, acestei cumințenii, nu face după capul tău, da. Dar hai să zicem, în lume nu e așa. Dar când e vorba de propovăduirea cuvântului, când e vorba de lucrurile care țin de biserică în sine, de esența ei, nu faci de capul tău. După voia ta, după gândul tău. De aceea în rânduielile Sfintelor Sinoade există și canoane care spun, dacă ai propovăduit fără să ai ascultare, canon așa, 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 așa. Să fii canonisit. Că ai propovăduit-o așa de capul tău, pentru că de ce? Nu că e greșit ce faci. Ci pentru că te poți și tu periclita, pentru că poți să te mândrești, poți să zici, până la cer și înapoi, că cine ești tu, și al doilea, că poți propovădui greșeli. Sau poți propovădui în mare bine, în mare, dar poți spune lucruri esențial finuțe greșite, dar care până la duc la figurări mari în sfătul acelui om când o să afle că aceea nu era așa. Și cealaltă nu era așa, cum ai zis tu. Și o să zică, băi, nu cumva tot ce mi-a zis el nu era așa? Dacă nici aia nu era așa. Și atunci, oricine, nu oricum, poți să se apuce de propovăduire numai așa, că eu venit lui și pe ce simte o eliberare când se propovădește el. Nu. Și aceea, uitați-vă la părintele Rafael, care cu câtă greutate și cu câte binecuvântări până să vorbească ceva. Și când nu are, zice, nu, tu zice și el, în prostia mea, așa o fi, dar totdeauna lasă loc de a nu te zmiti dacă nu-i sigur de ce spune sau nu-i convins că e ceea ce... Lasă mult loc, pe când noi folosim cuvinte tale cu ăștia. Dacă nu vezi face aia, vezi muri! Felul ăsta de a vorbi este foarte periculos și mai ales când îl folosești în propovăduire sau... Și mai ales dacă o faci fără de capul, așa, fără de ascultare și fără de acoperământ de capul tău, poate fi Noi nu băgăm acum în seamă, dar una dintre problemele noastre cele mai mari pe care le vom avea la a doua venire este tocmai ceea ce am spus cu încredere și cu convingere despre învățăturile bisericii și despre învățăturile creștinești altora care sunt mai mici și mai necunoscători decât noi, și noi am spus așa, sunt convins, da, numai așa, dacă faci chestia asta. Cine s-a spus ție? Nașul, de exemplu, nașii de la cununie și de la botez, primesc binecuvântarea bisericii ca ei să dea indicații copilului sau cuplului. Primesc binecuvântarea, înțelegeți? Și în orice indicație. Mai mult legate de legăturile din cuplu, mai mult legate de creșterea copilului, mai mult de chestii mai mici ale copilului care trebuie să le aduci. Nu sunt lucruri foarte grave, foarte importante, duhovnicești. Și ei cumva primesc o anumită binecuvântare. Ei sunt un fel de un maestru. Așa. Ceva. Nu mai știu cum. Mai este un mentor. Ei sunt un fel de mentor duhovnicesc, adică ceea ce n-a apucă să spună și nu va putea să spună niciodată preotul sau episcopul locului, tot felul, de la să-ți faci patru totuși, să fii om, să te ții de cuvânt, să fii serios când hotărăști ceva și promiți ceva. Lucruri de genul ăsta care țin de esențialul creștinismului, să le spui tu, că nu o să ai pe timp să le spună nu știu cine, duhovnicul sau nu știu ce. Și atunci, cumva tu, ca mentor, o să spui lucrurile acestea mai firești, mai ale lumii, mai care le ții și tu. Și care sunt firești. Poftim?
Bunicii,
păi, acum rămâne ca părinții, bunicii, străbunicii să folosească, să-și... Deci ei au cumva din start darul ăsta de la Dumnezeu, mai ales familia, general, toată familia și mai ales părinții, bunicii, străbunicii, să spună copiilor fără discuție. Dar nu folosind chestii totale. Dacă mamă ta nu vă face colăcel în fiecare zi și în ultime de la biserică degeaba trăiți, nu știu ce, cum fac unele bunici. Sau dacă nu veți face așa și așa niște chestii astea. Deci și acolo trebuie să te ferești de chestii de tipul ăsta până la urmă eretic și sectar. Total. Dacă nu o să... Trebuie găsit o cale de bună cuvință, de bună înțelegere, de cuvânt sărat și dres, cum se zice, dres. Adică să fie cu dreaptă măsură, așa. Dar ei au îndreptățire și Dumnezeu nu întâmplător zice, ascultă de tatăl tău și de mama ta, cinstește-l, dar este, cumva se cuprinde și de ascultarea asta, mai ales cu o anumită vârstă. Deci este o ascultare. Și Părintele Frânc Catunachiotu spunea, fraților, zicea, eu învățasem, știam pe de rost matematica. Nu greșeam la nicio, la ce avea, la liceu, când era. Și zicea, sau la gimnaziu, nu mai știu. Și numai odată n-am ascultat pe mama mea și n-am luat binecuvântarea ei când am plecat, pentru că am plecat trântind ușa. Sau nu știu, că nu îndrăzniția să trântească ușa. Ceva i-a zis mamei și mama i-a zis. Și n-am avut binecuvântarea mamei și m-am dus acolo și n-am luat. Eu știam pe de rost examenele acelea și n-am luat. Deci nu mai mergea mintea că n-aveam binecuvântarea mamei. Și n-aveam ascultarea mamei. Înțelegeți? Deci conta enorm de mult lucrul ăsta și contează. Dar oamenii nu bagă în seamă sau nu mai bagă în seamă sau nu mai contează pentru ei. Acum, bineînțeles, cât timp nu sunt chiar păgâni părinții, nu chiar învârtoșați sau chiar lucruri necuvincioase. Sau... Dar despre asta e mult de vorbit. Oricum și atunci merită să se păsteze o cinstire la adresa lor și să nu se exagereze cu aspimea noastră față de ei și cu judecata noastră. Oricum să țineți minte, orice judecăm la părinți vom cădea în aceste judecăți. Oricât de dreaptă ar fi judecata noastră, dacă îi judeci și dacă îi vorbești de rău, vei cădea sau vei fi ispitit îngrozitor de aceste, de acele lucruri care au fost ispitiți și ei. Să nu spuneți că nu știți. Măcar de acum înainte. Adică așa va fi. Dacă vreți, vă dau scris. Și ne întâlnim la sfârșit să vedeți dacă n-a fost așa. Adică aveți încredere în experiența asta a bisericii de mii de ani și experiența duhovnicească a Sfinților și cred că merită să experimentați voi încă o dată și măcar aveți încredere și în experiența mea personală. Și nu numai a mea, și altora din jur care mi-au spus-o. Deci, pe de-o parte, propovăduirea cea bună a lui Hristos, Împărăției sale, face cu ascultare. Fără ascultare nu se face. Cu binecuvântarea bisericii, cei care mă cunoșteau din ascult credeau că eu nu pot vorbi așa și nu pot să... Și așa era, că nu vorbeam. Și ce să vorbesc? Despre ce să vorbesc? Cine sunt eu să vorbesc? Și nu mă pricepeam să vorbesc. Și nici acum nu pot să zic. Dar după ce m-au preoțit, am zis, dacă asta sunt dator, dacă așa Dumnezeu mă trimite ca preot, atunci trebuie să vorbesc. Că dacă nu vorbesc, indiferent că eu mă bâlbui și spun chestii greșite, gramatical, morfologic, nu știu ce, nu mai contează. Dar esențial să fie adevărate lucrurile, indiferent de cum vorbesc, eu trebuie să spun că dacă nu, sufletele și oamenii se cer din mâna mea. Deci eu am datoria asta, așa, nu mă interesează, vor râde de mine, nu mă interesează să vorbesc. Și atunci am îndrăznit să vorbesc, înțelegeți? Altfel nu ai ce căuta tu să vorbești. Sau dacă ai darul acesta de la ascultarea asta de la duhovnic sau de la biserică în sine, cum au fost femei, ca Olga Greceanu, ca mama Sica, care au primit ascultarea de la biserică și binecuvântare, să vorbească și peste tot oriunde, și în biserică, și în catedrală, și oriunde. Și-au vorbit. Dar și-au propovădit cuvântul. Restul poți să vorbești despre modă, despre tot ce vrei cu lumea asta, dar despre credință mai puțin. Și dacă vorbești, totuși, vorbește în casa ta și cu ai tăi și cu apropiații tăi, cu prietenii apropiați, iar cu ceilalți care sunt străini de credință, scurt, puțin și esențial. Nu te apuca să ții multe pledoarii. Dar despre asta avem mult de vorbit. Propovăduirea falsă, greșită, însă, care e de fapt împănată cu multe, cu învățături false, că asta e o propovăduire falsă, greșită. Nu neapărat greșită în esența ei, ci împănată sau e trecută în spate învățătura cea esențială. De fapt, e ceea ce zicea Mântuitorul. Fățarnicilor, ați lăsat învățătura cea dreaptă deoparte, dreptatea, dragostea, binele, și ați luat tot felul de chestii, zeciuiala, și le-a spus în față. E același lucru cu ereticii și cu cei care provodesc greșit. Adică insistă pe niște lucruri mici și le pot exagera imens de mult. Sfârșitul lumii! Când Dumnezeu ne-a spus să nu ne ocupăm de asta, noi numai de asta ne ocupăm, va veni sfârșitul lumii, uitați-vă ce lume se apropie, vai, 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 cum vin tancurile cu mine, nu știu ce, epidemiile, și numai despre asta să vorbești, și despre scenariite, și cum vin toți, și cum toate lumele vor mări, și numai... Nu e o greșeală în sine ce gândește omul, dar faptul că din ceea ce trebuia să fie din cuvântul lui 5%, 3%, tu faci 40, 50, 60%, e ca și cum din ce trebuia să fie într-o ciorbă 2% piper și zahăr și sare și nu știu ce, pui 50% piper și sare acolo și după aceea pui și zici, na, e bună? Nu e bună, mori. Înțelegeți? E același efect îl are. Același efect îl are și învățătura dacă se exagerează lucrurile care nu sunt esențiale. Nu sunt esențiale. Și în general, formalismele de tip acesta iudaic și orice tip de formalism, orice tip de învățătură de tipul acesta care ține de formalism, nu sunt esențiale. Nu este esențial nici dacă nu facem metanie, veți muri în păcatele astea. Nu e esențial. E important să facem metanie, nu e esențial. E, dacă nu faceți nu știu ce și nu aprindeți lumânare, când nu e esențial. Dacă, deci poți să-i spui că e bine, că e folositor, dar dacă din asta faci centrul vieții spirituale, esențialul, și pui în fața oamenilor, s-ar putea să-i omor pe oameni cu asta. Sufletul acelor oameni se omoare sau încetul cu încetul să moară și încetul cu încetul să se depărteze de adevăratul Dumnezeu. Deci, esențial să nu facem așa și să nu mergem pe calea asta. Și această propovăduire greșită, de obicei insistă pe lucruri mai puțin importante pe care le face imense. Așa, de exemplu, protestantism. A început cu o propovăduire bună. Dumnezeu, Mântuitorul, Trăimea, nu știu ce, nu știu cum. Dar a insistat prea mult pe botez și așa s-a numit baptiști. Enorm. De unde au început și greșelile. Au pus în față botezul ca esențial, convertire, nu știu ce. Și au trecut totul sub umbră și s-a denaturat toată cealaltă învățătură de credință. Adventiști au insistat prea mult pe venirea lui Hristos, venirea lui Hristos, vine sfârșitul lumii, nu știu ce. Aceasta s-a denaturat și ea în sine, insistându-se pe ea peste măsură, și s-a denaturat toată învățătura de credință din jur, din cauza asta. Penticostali, venirea lui Duhului Sfânt, forma limbilor, numai asta e esențial, numai asta e, trebuie să vorbim în limbi. Și acolo a venit diavolul și lucrează și îi tulbură în privința asta, dar și toate aceste învățăturii pe care o propovăduiesc se strică prin această insistență pe o chestie care pare bună la început. Dar asta e în orice domeniu, adică în orice. Dacă, de exemplu, vreți să-l studiați pe Eminescu și ziceți tot sau ca Gaudi, cel care a construit acea catedrală din Barcelona, care zicea, de ce mai există florile că există trandafir? Trandafirul e totul, domnule, și făcea ode întregi despre trandafir. Ode. Nu mai trandafirul. Era o exagerare până la urmă. Așa și în orice domeniu. Să zicem că ei numai ode în metru antic al lui Eminescu, zice, asta e totul. Restul sunt prostii. De fapt, nici nu înțelegi pe Eminescu, exagerezi enorm de mult acele ode în metru antic sau la Steaua, și greșești în toate privințele. Nici așa poezie nu o să înțelegi bine, pentru că ea se înțelege în contextul întregii opere ale autorului. Deci, până la urmă, greșești și despre poezia, și despre Eminescu, și despre tot. Așa este și în Scriptură. Și, în general, merge pe acea... Deci, unde e greșeala? Greșeala este aceea care spune Mântuitorul. Litera ucide, Duhul face viu. Deci, dacă tu iei litera, părticica și faci din ea esențial și zici, nu, domnule, că aici e scris așa, nu știu. Și aceasta e ucigaș de suflet. Ajunge să fie ucigaș de suflet. De obicei, această propovădire rea se face din îndemn propriu, din pornirea inimii. Așa am simțit. Și uitați-vă, cu cât trece timpul, sunt tot mai mulți propovăditori, chiar dacă ei se numesc creștini. Și sunt propovăditori care o să vă propovăduiască tot felul de terapii sau tot felul de moduri de a mânca. Aproape religii. Care pleacă de la o chestie, că trebuie să mâncăm bine, că așa e Dumnezeu, că să mâncăm nu știu ce, că Vechiul Testament, că mâncare kosher. Și o să țină teorii de dimineață până seară, că laptele nu mai trebuie băut, că nu știu ce, că laptele erau în sine numai până la vârsta de 2 ani, după care nu mai trebuie băut. Sau o să țină alte teorii, că ăla nebun, că ăla nebun. Și devine o adevărată religie, înțelegeți? Dar sunt în stare, Doamne, și au o capacitate de propovăduire că o fac de dimineață până seară. Sau antivacciniști, nu? Sau pro-vacciniști. Deci fiecare cu religia lui dusă la extrem. Totul, exagerare. Pentru că calea de mijloc nu pare interesantă. Nu ieși în evidență prin calea de mijloc. Adică o cale de bună cuvință, o cale de dreaptă măsură, o cale de smerenie până la urmă. Că ești pe calea normală. Nu trebuie să fii. E ca și cum îi vezi mergând pe un drum pe câțiva și zici, băi, plictisitor, lumea să trec așa, pe o placă de aia, așa, să mă plimb pe vară cu ea, pe lângă ei. Adică iau învățătura asta și ies în evidență imediat. Păi dacă trec în viteză pe lângă ei și toți mă evidențiază, toți mă văd. E mult mai interesant așa, ieși în evidență, dar e periculos și nu duce niciunde. Ești pe moment în evidență, toată lumea vreau și după care dispar ca broaștele după ploaie. Adică nu știu unde au dispărut, că erau multe. Când începe pe ploaie, toate se erau în toate părți, după care dispar de numai nimic. Așa se întâmplă când o iei pe căi greșite. Și așa și sufletul tău devine searbăt după aceste propovăduiri în care credeai că esențialul, că trebuie să-ți faci casa așa, că trebuie să fie lumina așa, că trebuie să fie că asta e esențial, că aici e, domne, dacă faci așa casa, vei fi fericit. Dacă folosești de rodela sau nu știu ce, vei fi fericit. Dacă folosești așa și așa și mănânci nu știu cum și nu știu cum, vei fi fericit. Aceasta ce dovedește, de fapt? Că, de fapt, și o să vedeți asta și în învățătura de credință, cu cât un monah, să zicem, nu e convins de calea lui, cu atâta va încerca pe cât mai mult să-i atragă acolo. Haideți, mă, frate, aici e calea. Haideți toți. Pentru că și se convinge pe sine tot mai mult, o spunând că ce deosebit. Când simți nevoia să spui că ce deosebit e calea ta, înseamnă că nu ești convins că asta e. Omul care e absolut convins, nu are ce să dovedească nimănui. De exemplu, oamenii care se zice, s-au căsătorit, își țin la soția lui, la soțul. Păi nu o stau să țină toată ziua teorii, că iubirea și căsătoria e destul acolo cu cât el. Așa cum monahul adevărat e la fel. Nu are nevoie să țină teorii la alții. Să spună, nu făcea pe intre paise, veniți în chilii și stați în muntele astăzi, în chilii, cum stau eu în Panaguda. Aici este... Nu! Era convins de ce făcea el, de cât avea el și nu avea nevoie să țină propovădirea altora să facă la fel ca el. Înțelegeți? Pe când un om cu cât mai puțin e convins de adevărul pe care îl trăiește, de starea bună, dacă e bună starea pe care o trăiește, dacă el e cu adevărat convins de calea lui, cu atâta va convinge, va încerca ca să se susțină în calea lui, pe toți ceilalți din jur, haideți, haideți fraților, haideți și voi. Pentru că cu cât vezi că vin mai mulți, zici, doamne, e clar că e cara asta, că dacă toți vin, nu? Uite, și el vreau să și el, și el, și el. Oh, sunt și pe calea bună, sunt pe calea bună. Dar lucrurile astea nu duc la bine. Și asta e și în propovăduirea credinței. Disperarea de a atrage pe toți, cât mai mulți, haideți, haideți, acum, ha? De cele mai multe ori nu are ca sorginte mila și dragostea adâncă față de sufletele celor oameni care se cunoască și ei pe Hristos. Ci mai degrabă are ca adâncime sau ca profunzime frica ta și grija ta că de fapt nici tu nu ești convins că ești pe calea cea bună. Și atunci încerc să-ți faci, să nu-ți mai auzi glasul adânc al inimii care are încă îndoieli și urli și strici și te convingi pe tine însuți și ții predici și nu știu ce și întâi urând pe tine te convingi. Și după aceea și pe ilalță. El a stat așa, în planul 2. Și dacă mai și vin spre credință, atunci e și mai liniștit. Dar nu e o liniște care să-ți odihnească viața și inima și care să fie de substanță și de consistență. Nu e o liniște. E, asta este, și în general, ascultă de propria voie acești oameni, râvnărea fără înțelepciune, deci n-au înțelepciune acești oameni, pentru că râvna trebuie să aibă măsură. Dacă are măsură și dreaptă măsură, e bună. Dacă nu are, râvna este rea. Râvna este, o numea cumva Pavel, râvna fără măsură, o numea, este rea pentru că face mai mult rău decât mai bun vine. Și uitați-vă de multe ori la vieții noștri părinți sau mamele noastre sau bunicile noastre, care uneori nu știau când să se oprească, cu asta o spune că trebuie să te duci, să te învin, mă, copiile, să-ți faci, nu știu ce, nu toată ziua lecții. Și acești copii, în loc să se schimbe, să devină sfinți, devin tot mai răi. Exact ca Ivan Karamazov, sau nu, era Smerdeacov, care avea o slugă care le ținea acolo cursul de religie, săracul de el, o slugă la frații Karamazov. Și Smerdeacov era unul dintre frații Karamazov, făcut cu o femeie de acolo, dintre slujnice. Și cu cât ăla insist, da, că să fiți cuvioși, ăștia erau mai pictisiți, așa și spărați mâna. Și Smerdeacu avea îndrăzneală să zică, da, nu, dă de ce, da cum? Și ăla zicea, că Dumnezeu a făcut în nu știu ce ceas, în ziua întâi, așa, în ziua a doua, așa. Și în ziua a patra, soarele, și el zicea, păi, cum adică prima zi, a doua zi, a treia zi și de-abia în a patra zi a făcut soarele, după care se măsoară zilele. Și nu știa bietul ăsta să zică. Și iară continua și zice, așa a făcut, a poruncit pământului să scoată verdeață în a treia zi și în a patra zi a făcut soarele și luna și zice, păi și ăla cu ce trăiau, că trebuie să aibă clorofilă și nu? Și ăsta nu știa săracul. Dar tocmai se nășteau aceste revolte și împotriviri ale acestor copii în frunte cu Smerdeacul, pentru că se insista enorm de mult pe moralism și pe să știi, să faci, să dregi, faci așa, fii cu minte, fii nu știu ce. Insistența asta peste măsură nu e bună. Nu e bună și până la urmă vedem la Mântuitorul că n-a insistat. A văzut la vreunul că a stat vreo noapte cu Toma până să-l convingă și a spus, hai, mamă, Toma, mă, nu fi mă așa, mă. Ați văzut voi că și a ținut teorii lungi, a spus, nu știu, nu a făcut așa. Păi dacă Dumnezeu nu face așa, înseamnă că nici omul nu trebuie să facă așa. Că până la lămurirea omului mai mult din fapte și din timp, cum se zicea, adevărul fiul timpului. Adică timpul va dovedi decât vorba. Exact cum zice și Mântuitorul. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl cel din cer, nu zice, auzind vorbele voastre cele înțelepte și bine tâlcuite și nu zice. Deci e clar că nu de pe acolo o să iasă schimbarea omului radicală, ci din fapte mai degrabă, exact cum era Părintele Arsenie, acela rusul din închisorile din Gulea rusesc, care cu cuvântul n-a putut convinge pe nimeni și n-avea pe cine, că erau tot niște, mulți dintre cei închiși erau și comuniști, care erau comuniști după ce au devenit la putere, se închideau unii pe alții. Adică o generație de comuniști închidea pe ăilalți. Sau un grup de comuniști închidea pe ăla și condamna. Și ăștia veneau atei acolo, atei, învârtoșați în lagărele comuniste. Păi ăștia nu credeau în Dumnezeu. Dar faptele părintele acestei Arsenie, i-a dat pe spate, pur și simplu. Încât a ajuns un general mare, care era ateu, ținuse conferințe nesfârșite de ateism. A să zică, vreau și eu să cred în Dumnezeu părintele ăsta Arsenie, adică vreau și eu să-L cunosc pe acesta, pentru că a văzut faptele lui. și care erau cutremurătoare, adică a nu dormi o noapte în lagăr, după ce a doua zi urma o zi de muncă în pădurile siberiane să tai în frig de minus 40 de grade copaci, a nu dormi înseamnă moarte aproape în lagăr. Și când cineva ajungea la limita puterii lui și când ajungea în lagăr cădea pur și simplu și dacă nu se dezbrăca, dacă nu se dădea jos cu foaica, dacă nu se dădea jos cu rapii, dacă nu erau puși la uscat, dacă nu se schimba atunci cu ceva, el murea noaptea aceea. Și în general oamenii de-abia așteptau să moară ăla, că îi luau ei tot ce avea nevoie. Și părintele acesta Arsenie, nu numai că a murit, a pățit asta generalul ăsta, comunistul, care îl ura și îl va jocurea pe părintele Arsenie. Și acesta nu numai că nu i-a luat nimic, ci a păzit să nu i se ia nimic, l-a schimbat el și a stat toată noaptea lângă el să nu i se fure așa și să-l poată schimba și așa că era într-o stare. Și a trăit la până dimineață și a putut să se îmbrace ca să trăiască și părintele de fapt și-a pus în pericol viața pentru că a doua zi putea să moară de oseală și de... Ori asta l-a făcut pe omul acesta să zică, domnule, că există așa ceva pe pământ. Vreau și eu să cred în Dumnezeu acestui om. Dacă eu pe omul ăsta l-am bajocorit și l-am vorbit de rău și el face așa ceva. Și s-a convertit. Înțelegeți? Asemenea fapte întorc oamenii. Poate mai mici ca acestea. Dar nu vorbele. Vorbele nu prea schimbă pe nimeni. Nu prea schimbă pe nimeni. Decât așa, formal, superficial, la nivel mediocru, după care omul poate să cadă iar de mii de ori. Nu. Faptele. De asemenea, acești oameni care propovăduiesc rău, nu numai că au râvnă rea și fără înțelepciune, adică exagerează și forțează, ci folosesc de obicei cuvinte foarte dure și cu asprime. Folosesc cuvinte dure și... Numai că lumea este foarte atrasă de aceste chestii, domnule, cu cât e mai aspru, cu cât zice chestii. Ăsta, părinte, domnule, ăsta mi-a zis că așa și... Și foarte mulți au această... Bine, acum nu mai chiar așa, pentru că oamenii au devenit foarte sensibili și slăbuți așa și nu fug. Dar să știți că părintele Teofil spunea, dragă, zice, mulți au plecat de la mine că au zis Teofil Purianu. Au zis, părinte, ești pe ablă, ce, nu știu ce, că noi vrem, mamă, să ne ia, să ne bea, nu știu ce. Și am zis, duceți-vă, merge, vă cine vrei. Și s-au dus pe la părinții din Moldova și i-au dat ea niște canoane de... S-au întors betele bătrâne, numai apă trebuia să bea, tot postul mare, cu puțină pâine seara și aia uscată și nu știu ce. Și ele trebuiau să lucreze la câmp, să ai de capul lor câte aveau de făcut. Și nu mai puteau, sunt rău pe câmp, pe acolo. Mureau copii de foame. Și au venit la părintele Teofil și au zis, părinte, dezleagă-ne că nu mai putem. Și părintele tot zicea că le-am zis, apă, ei, apă poți. Și le-am dezlegat. Și apoi i-am zis, nu, vedeți cum? V-a plăcut, canoane astea, nu, canoane astea. Dar erau mult mai impresionate de, și odată la nuca, nu, mor, și când o tras, se rezolvă treburile. Or, nu, asta în sine, nu știu de ce oamenii sunt atrași de chestiile dure. Această atracție morbidă a omului de durități, de brutalități, de chestiile dure, o arată Mântuitorul când spune că în împărăția celor nu este așa cum este aici. Adică acolo nu este stăpânirea, acolo nu este mai mare, mai mic, nu este poruncă, nu este ce acolo cel care vrea să fie mai mare este cel mai mic, mai smerit, mai... Deci cu totul altceva. Și după aia zice, nu este ca la voi pe pământ cumva, ca la noi pe pământ, ne spune, parafrazez, în care cine e mai mare și mai aspru e văzut de voi ca stăpân și inimic binefăcător. Înțelegeți? Dumnezeu zice, aveți boala asta, ca și cum spune voi, aveți boala asta că cine e mai mare și mai aspru, cum ziceau la Stalin, ucigași de milioane de oameni. Tata Stalin, ei ziceau ăia care le muriseră 2-3 în familie din cauza că era tata Stalin și au plâns săptămâni când a murit. Cum se poate să se dezvolte o asemenea cinste față de un om care te stăpânește, care te mută popoare, treci dintr-un loc într-altul, care distruge țări, care rade tot. Și tu să zici, da, Doamne, ăsta conducător, ne place, Doamne, să ne conducă. Adică și să-l și plângi după aia și să și zici că a murit cerul și pământul și tu nu mai vrei să trăiești. Incredibil, este ceva morbid în om. Este sigur ceva din ispita pe care, cu care l-a infectat diavolul în rai. Deci ceva, când a cunoscut omul pe diavolul în rai, probabil că i-a dăruit, l-a infectat și cu acest virus îngrozitor în care să-ți iubești chinuitor, să-ți-l prețuiești, să-l socotești binefăcătorul tău. Și este îngrozitor. Cum se poate așa ceva? Și Dumnezeu cumva descoperă acest lucru. Ei, Se pare că și acești oameni în general, când, de exemplu, în orice biserică, un preot își face datoria și le spune la oameni, ei, și vine unul și zice, n-a știut nimic până acum. Totu-i datorită, nu știu ce, și și să faceți, nu știu ce, și 1000 de metani zilnic și gata, să te sfinți. Păi, nu mai interesant, știți, să oferă o cale, exact așa a făcut mahomedanismul. Mahomedanii au fost, de fapt, cei care n-au putut să primească creștinismul pentru că nu erau satisfăcuți. Nu era chestie așa de adrenalină, ceva serios, puternic. Dar mi se părea că prea ușor, prea liber, prea multă libertate, prea multă... Și atunci mahomedanismul i-a cucerit. Dacă nu te speli pe mâine, nu știu câte ori pe zi. Dacă cu stânga nu te atinge nimic, cu ea te șești la fund. Dacă cu mâna dreaptă faci așa. Dacă nu știu ce faci. Dacă totul era foarte strict, de 5 ori pe zi te rogi. Astăzi, domnule, gata. Asta e, domnule, avem și chestii, clar. Ținem ăla până la seara târziu, nu mâncăm nimic. După aia mâncăm de nerupe. Nu contează. Dar până seara târziu, clar, asta e mântuirea. Faci chestii. Asta e mântuirea. Ce? Atâtea că iubire. Asta e complicată. Adică te lăsa libertatea de a face tu. E ca și cum omul preferă, de fapt, să nu fie fiu, ci preferă să fie slugă cu... Să ai, cum se dă la oameni când îi se dă o funcție, îi se dă un stat de funcție, sau cum se numește? Când ce trebuie să faci tu ca o... Fișa post. Ei, preferi să fii o slugă cu fișe de post, ce trebuie să faci? A, și să fii liniștit decât să fii fiu. Și a fi fiu înseamnă mult, înseamnă să ai... Înseamnă mai mult, înseamnă libertate imensă, înseamnă tot ce vrei, dar nu există o fișă a postului de fiu. Nu există. Că nu prea, și atunci nu prea-ți place să fii fiu. Vrei să fii slugă, domnul, de a fiu și nu știu ce. Ei, așa s-a întâmplat și cu Mahomedan. Deci au preferat acest tip de relație dură, aspră, femeile se acolo până aici, bărbați, nu știu ce. Da, gata, ce zic, așa facem și ne mântuim. Decât, cum zicea Steinhardt, domnule, creștinismul este ca și cum te-ai aruncat de la etajul 10 fără parașută și nu știu dacă se va deschide haina sau ceva se deschide că și să mai și nădăjduiești că te salvezi până jos. Deci nu ți se dă nicio chestie de genul ăsta, că dacă faci aia, așa, 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 aia, gata, te-ai mântuit. Nu. Numai pe mila, nădejde, mila și dragostea lui Dumnezeu mergi. Pe nimic altceva. Ceea ce e o nebunie. Omul nu e dispus să aibă asemenea încredere. De fapt, te invită la o relație atât de vie cu Dumnezeu, încât ești obligat să-ți întorci ochii de la orice lucru care face numai spre relația cu El. Asta, de fapt, te îndeamnă creștinismul. Ori oamenii nu sunt dispuși. Ei sunt dispuși să aibă ochii în orice altă parte, să rezolve orice, să se ocupe de nu știu ce, să... Și să aibă un set de reguli pe care rezolvă și pe Dumnezeu acolo. Să fac aia, să fac aia, să fac aia, să fac aia, să fac aia. Dar lasă-mă în pace restul. Pe când aici e o relație personală continuă cu Dumnezeu, ceea ce pe omul obosește. Nu vrea. Nu vrea, de fapt. Exact cum Dumnezeu zice, dă-mi inima ta. Atâta vreau. Adică... Și omul zice, bine, stau casă doar. Inima, lasă-mi, om. Nu, lasă să viseze inima mea, să-și imagineze, să dea încolo, să uite încolo, să nu știu ce. Nu. Omul ar da orice, dar inima n-ar da-o, știți? Și cam asta e relația, și cam așa se întâmplă și la toți acești propovăditori. Ei insistă pe niște chestii scurte, clare, pac, faci aia, te tai împrejur și azi la treabă mă băiesc, mă. Ce mai ascultați poveștile lui Pavel, scrisori întregi acolo, că să fiți oameni, să vă iubiți soțiile, să faceți așa, să fiți așa, să fiți așa, să nu vorbiți în biserică ca vitele, să faceți așa, să... Nu ascultați, te tai împrejur, ții legi, mai să ești mântuit, măi. Wow, era mult mai interesant, ușor, gata. Te scoate din, știți, ca și cum ai vedea pe gânditorul de la Hamangie, așa, să vezi, cum să țin, cât am ținut asta, ce am făcut. Am ținut legea Hristos? N-am ținut legea Hristos, să mă pocăiesc, să plâng, să... E plictisitor, domnule, mi s-a dat un set de reguli, să ridică gânditorul de la Hamangie, hai, domnule, că asta să ne facem regulile zilnic și gata, ne vedem de treburi. Înțelegeți, e mai ușor. Mult mai ușor. Pe când cealaltă te îndeamnă la o anumită concentrare asupra ta însăți și un fel de continuă întoarcere spre tine și considerarea faptelor tale. Dar cred că o să răspund la întrebări pentru că e deja târziu și eu am început târziu. Aveam încă vreo 3-4 pagini să vă citesc. Cum să le explicăm oamenilor de ce sunt așa de scumpe icoanele pictate? Deși nu sunt așa scumpe ca în vechime. Când m-am dus prima oară la Lainici, erau niște icoane pictate, eram mic. săraci. Aveau minerii pe acolo, săraci. La inicea pe din... Domnule, așa scump, băi, domnule! Și era un monah acolo, săracul, era voltean de pe undeva, de prin... Și-a zis, domnule, scumpă! Păi părinții mei, zicea el, și-au văzut carul cu boi și și-au cumpărat o icoană frumoasă și-o avem și acum în casă și-o cinstim toți. Carul cu boi, domnule! Era ca și mai bine un Ferrari acum. Așa era de important atunci carul cu boi. Și dumneata, nu, da, păi cum, domnule, asta e muncă aici, ai aurii, nu știu ce ai, nu știu cum. Ce poți să spui oamenilor care... Acum, probabil că sunt și icoane care sunt exagerate, scumpe, adică. Probabil că sunt. Dar atunci când nu-i cazul, atunci să spui oamenilor simplu, că este aur, că este așa, că se prelucrează așa, că sunt șapte straturi așa, că nu știu cum, că e muncă acolo, nu-i... Și că pictorul ăla mai trebuie să trăiască și el, săracul, că se merge pe ideea că dacă e pictor, să trăiască din aer și din respirația lumilor. Nu prea merge. A fi judecător e păcat, judeci și închizi oamenii, deși Dumnezeu îi lasă liber. Nu e păcat. Trebuie să fie o rânduială pe pământ. Trebuie să fie o rânduială. Trebuie să fie. Gândiți-vă că Solomon s-a rugat ca să poată judeca poporul. Cum să-l ajute Dumnezeu. Și în lumea noastră este o rânduială și sunt niște legi. Și Pavel ne spune, trebuie să ascultăm de stăpânire și de legile care sunt bune. Și în general sunt bune. Că nu o să pedepsească legea pe cel care nu face nicio greșeală și cine știe ce situații rare se întâmplă așa ceva. Alea sunt situații rare. Și atunci e bine să fie, dar acești oameni e bine să știe foarte bine legea, să o cunoască și să o cunoască și în Duhul ei și mai ales să fie oameni. Adică să vadă, măi, folosește omul ăsta dacă îi dau maximum sau dacă îi dau minimum sau dacă îi dau la mijloc sau cum i-ar folosi de mai bine. Sau ce ar face ca acel om să se poată schimba. Nu numai așa să-l pedepsești că trebuie pedepsit. Deci aici e o taină și cred că aici am cunoscut judecători care spunea, părinte, n-am putut da niciodată o sentință fără să mă rog până să hotărăsc, până neîncetat mă rugam în rugăciunea inimii, adică și zicea că tot era avut odihnă, că nu numai de la el era gândul și cuvântul, ci și de la Dumnezeu. Până nu mi se odihnea inima în ce ziceam, combinându-se cu rugăciunea, nu ziceam nimic. Ei, la sos, ei, tu ce hotărăști eu? Și zicea, stați că nu sunt încă odihnit, nu sunt liniștit, nu m-am hotărât. Și până am hotărat. Și de multe ori trebuia să hotărască, să fie închis maxim. Dacă era între 7 și 5 ani, 7 zicea, dacă acel om făcuse lucruri grave și dacă victimele încă trăiau și dacă oamenii ăia văzându-l în libertate a fi suferit. Pentru că nu trebuie să te gândești numai la omul acela, trebuie să te gândești și când îl văd victimele și rudele victimelor pe afară zburgând și făcând poate aceleași prostii, e mai complicat. Dacă nu te împărtășești, te poți mântui? Se poate, dar nu atunci când ai la dispoziție împărtășenia, ai la dispoziție spovedania și tu nu faci nimic, că n-ai chef și nu vrei. Atunci nu știu ce să zic despre asta, dar mai ales când și știi importanța lor, dar când tu, poate că ai doar botezul dorinței, că habar n-ai, nu ești încă creștin, dar ai vrea să fii apropiat de Hristos și mor dorind să fii botezat și așa, păi acest om se mântuiește fără să se fie împărtășit. Sau botezul sângelui, care au crezut în Hristos, nu s-au împărtășit niciodată, dar l-au mărturisit și au murit. Aceștia au botezul sângelui sau au botezul lacrimilor, a dorinței după Dumnezeu, a nădejdii, la pocăințele după păcatele lor, dar nu au avut cum să se apropie de El sau... Și sigur s-au împărtășit. Exact cum Sfântul Ioan Rusu, dacă nu găseau creștinii cum se-i trimeat în împărtășanie, sigur se mântuia. Adică creștinii au trimis împărtășanie într-un măr cu un dop, și împărtășania în măr și el, pe patul morții fiind, a înțeles, a deschis docul, a mâncat împărtășania și a murit. Dar dacă creștinii greci din Procopion sau cum îi zicea, nu găseau soluția asta și el murea în casa turcului, unde nu era voie să vină preoș așa, sigur se mântuia. Adică nu-i că Dumnezeu zicea, ne pare rău, ai murit neîmpărtășit. Nici o șansă. Nu, deci Dumnezeu nu e absurd. Am avut mai mulți profesori care, prin fapte, mi-au vorbit despre Dumnezeu, pe aceștia nici prin cap nu mi-a trecut să-i trec la liturghie. Dar totuși, nu știu dacă sunt creștin ortodox și cum să fac. Poți să treci. Ca să ai o dignă, poți să scrii. Dar dacă nu știi sigur dacă ești creștin ortodox, lasă-i așa. Nu știu sigur. Lasă așa, dar faptul că e sigur, domnule, jehovist, scrie jehovist, în paranteză. Dacă se zice, asta e un caz extrem, să fie chiar jehovist. Dar să zicem, scrie-l și știe preotul ce să facă, dar tu scrie-l acolo. Nu, și nu te apuca să fii spionul care trebuie să umbli, să cauți, să afli dacă a fost ortodox sau nu. Las, că dacă e de la Dumnezeu, îți descoperă el. Dumnezeu, nu trebuie să devenim noi niște spioni, niște pricepuții care știm, ca și cum noi l-am hrănit pe Dumnezeu și trebuie să vedem cu ce-l hrănim, ce îi dăm noi lui. Ca el să nu se supere, să nu... Nu, ca un copil migăr, i-ai dat lapte praf și nu îi place la Dumnezeu. Nu, știe Dumnezeu să le aleagă dacă... Dar tu fă-o cu dragoste și cu... Pentru că, de fapt, de ce zic cu atâta ofrânița asta? Pentru că, de fapt, noi ne rugăm pentru stăpânire și punem acolo mirii de mare. Pentru... Și stăpânirea e plină de la Iohannis până la... De tot felul de oameni care nu sunt creștini ortodoxi. Dar ne rugăm. A zis cineva ceva că nu vă rugați pentru stăpânire? Nu a zis nimeni. Și pentru aceea, adică de ce până la urmă tot privilegiați de ce să fie? Iar pentru ei, iar pentru amărâtul Costică din colț care nu știe ce e sau dacă e sau ce a fost și nu știu ce și nu poate să fie. Nu, Costică, nu? Ba da, și Costică. Dacă n-am pus toate întrebările... Da, cred că le-am pus. Să zice rugăciune.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rovinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru veșine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, vește pe noi. Mulțumesc!